Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VR This Morning di hari Jumat 27 Januari 2023 bersama saya Eva Mazrieva dan produser kami Puspita Sariwati yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di jantung ibu kota Washington DC. Departemen Kehakiman Amerika beberapa jam lalu sebelum saya naik siaran nih mengumumkan berhasil membongkar jaringan ransomware internasional yang telah memeras lebih dari 100 juta dolar dari ratusan korban di seluruh belahan dunia. Sebagian korban ini adalah pengelola infrastruktur strategis di Amerika seperti rumah sakit, lembaga keuangan, dan dinas pendidikan. Kita akan simak laporannya nanti, termasuk soal.
Hari ini saya mengumumkan Amerika akan mengirim 31 tank Abrams ke Ukraina.
Dan juga jangan lewatkan laporan tentang meningkatnya angka perkawinan dini di Indonesia. Apa benar ini karena cinta monyet semata dan bukan paksaan orang tua?
Sudah saatnya kita melihat anak tidak hanya korban gitu ya dari permasalahan perkawinan anak ini, tapi justru mereka juga bisa menjadi penggerak-penggerak yang mempengaruhi teman sebaya mereka untuk bisa melakukan pencegahan perkawinan anak.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Departemen Kehakiman Amerika hari Kamis mengumumkan berhasil membongkar jaringan ransomware internasional yang telah memeras lebih dari 100 juta dolar dari ratusan korban di seluruh belahan dunia. Keberhasilan ini dicapai setelah Biro Penyidik Federal FBI melancarkan infiltrasi selama berbulan-bulan. Kelompok yang dikenal sebagai Hive menarget lebih dari 1.500 korban, termasuk rumah sakit, distrik sekolah, dan perusahaan keuangan di lebih dari 80 negara. Pejabat Departemen Kehakiman mengatakan korban terbaru yang menjadi sasaran sekitar 2 minggu lalu berada di Florida. Dalam sebuah terobosan, agen-agen FBI yang dibekali surat perintah pengadilan menyusup ke jaringan komputer Hive pada Juli 2022 dan secara diam-diam mengambil kode-kode utama deskripsi dan menawarkannya kepada para korban, menyelamatkan pembayaran uang tebusan yang bernilai 130 juta dolar. Dalam konferensi pers hari Kamis, Jaksa Agung Merrick Garland mengatakan, kejahatan di dunia maya atau cybercrime adalah ancaman yang terus berkembang, dan Departemen Kehakiman tidak akan segan-segan menempatkan sumber daya untuk mengidentifikasi dan mengadili siapapun, dimanapun juga.
We are here to announce that last night, the Justice Department dismantled an international ransomware network responsible for extorting and attempting to extort.
Bekerja sama dengan penegak hukum Jerman dan Belanda, FBI pada hari Rabu juga menutup server yang mendukung jaringan Hive. Sederhananya dengan menggunakan cara yang sah, kami meretas para peretas, tegas Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco. Meskipun tidak ada penangkapan yang dilakukan sehubungan dengan penutupan server itu, Direktur FBI Christopher Wray memperingatkan bahwa siapapun yang terlibat dengan Hive seharusnya surut langkah, karena penyelidikan masih terus berlangsung. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bersiap-siap bertolak ke Mesir, Israel, dan Tepi Barat dalam beberapa hari mendatang. Sementara isu bantuan Ukraina, meningkatnya ketegangan Rusia dan Iran, serta deeskalasi ketegangan Israel-Palestina menjadi prioritas agenda. Departemen Luar Negeri hari Kamis mengatakan Blinken akan berkonsultasi dengan mitra-mitranya itu pada beberapa isu, antara lain soal invasi Rusia ke Ukraina, Iran, hubungan Israel-Palestina, dan perlindungan HAM serta nilai-nilai demokrasi. Israel telah memberikan bantuan medis dan kemanusiaan ke Ukraina, tetapi menghindari pengiriman peralatan militer ke Kiev, satu langkah yang dinilai dapat mengusik Rusia dan merugikan kepentingan keamanan Israel di Suriah, mengingat keterlibatan besar Rusia di negara yang sedang dilanda perang saudara itu. Sementara dalam perjalanan nanti, Blinken akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Eli Cohen. Saat berada di Kairo, Blinken akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan Menteri Luar Negeri Sameh Shoukry untuk memajukan kemitraan strategis Amerika-Mesir. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Çavuşoğlu hari Kamis mengatakan buku memoir kalangan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo berisi informasi salah yang dibesar-besarkan dan menunjukkan ketidaktulusannya dalam hubungan dengan Turki. Çavuşoğlu menyampaikan hal ini menjawab pertanyaan dalam konferensi pers bersama dengan mitranya, Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramutwinai. Wartawan menanyakan tentang pernyataan Pompeo dalam bukunya Never Give a Inch, Fighting for the America I Love, tentang kontak yang dilakukannya dengan pejabat-pejabat Turki.
Her şeyden önce Mike Pompeo, eski mevkidaşımız, bu kitabı sanırım başkanlık adaylığında ya da adaylığının kampanyasını başlatmak için yazmıştır.
Cavusoglu menjawab ada informasi palsu. Saya menyampaikan ini dalam bahasa diplomasi, tapi Anda bisa menyebut ini sebagai sebuah kebohongan. Menurut sejumlah laporan media Turki dalam bukunya, Pompeo mengklaim pejabat-pejabat Amerika tidak percaya bahwa pasukan oposisi Suriah yang didukung Turki memiliki kapabilitas untuk mengalahkan kelompok teroris ISIS di Suriah dan karenanya lebih memilih kelompok Kurdi Suriah sebagai mitra melawan ISIS. Puluhan demonstran di Beirut hari Kamis bentrok dengan polisi anti huru-hara ketika mereka mencoba masuk ke kantor-kantor hakim pengadilan yang dinilai membuat proses penyelidikan ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut tahun 2020 berjalan lambat. Ledakan itu menewaskan 218 orang dan melukai 7.000 lainnya, dengan total kerugian finansial akibat kerusakan properti mencapai $15 miliar. Kepala Jaksa Lebanon Ghassan Ouedet hari Rabu memerintahkan pembebasan semua tersangka dan mengajukan tuntutan terhadap Tariq Bitar, hakim yang memimpin penyelidikan. Sejumlah orang yang marah, termasuk kerabat para korban ledakan, berunjuk rasa dan meneriakkan slogan menentang keputusan Ouedet dan para pejabat senior lain. Beberapa demonstran luka-luka ketika polisi memukuli mereka dengan pentungan. Demikian headline news dari VOA. Pendengar, Presiden Joe Biden mengumumkan Amerika akan mengirim 31 tank tempur Abrams ke Ukraina hanya beberapa jam setelah Jerman mengumumkan akan mengirim 14 tank Leopard 2. Langkah itu dilakukan dalam upaya bersama membantu Kiev mempertahankan diri dari serangan pasukan Rusia. Kita simak laporan yang disampaikan Puspita Sariwati.
Presiden Joe Biden hari Rabu membenarkan laporan media tentang bantuan militer baru ke Ukraina.
Hari ini saya mengumumkan Amerika akan mengirim 31 tank Abrams ke Ukraina, setara dengan satu batalion Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin menganjurkan langkah ini karena akan meningkatkan kekuatan Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya dan mencapai tujuan strategisnya.
Pernyataan Biden itu disampaikan hanya beberapa jam setelah Kanselir Jerman Olaf Scholz mengumumkan Berlin akan menyediakan 14 tank Leopard 2 dan membuat jalan bagi negara-negara Eropa lainnya untuk mengirim tank mereka sendiri ke Ukraina. Jerman bertujuan mengerahkan 2 batalion tank dengan tank Leopard 2 untuk Ukraina dalam beberapa bulan ke depan. Pengumuman Scholz itu telah lama ditunggu oleh Ukraina, Polandia, negara-negara Baltik, dan lainnya. Pemimpin Jerman itu mengatakan Berlin mendukung Ukraina, tetapi menegaskan ia tidak ingin memancing kemarahan Rusia.
Vertrauen Sie der Regierung, vertrauen Sie auch mir.
Kita harus memperjelas bahwa kita melakukan apa yang diperlukan dan yang mungkin diperlukan untuk mendukung Ukraina. Namun pada waktu yang sama, kita mencegah perang meningkat menjadi perang antara Rusia dan NATO, dan kita akan terus mematuhi prinsip ini.
Biden berterima kasih kepada Scholz, mengatakan Jerman telah berusaha untuk Ukraina.
There is no offensive threat to Russia. If Russia troops return to Russia,
tidak ada ancaman serangan ke Rusia. Jika pasukan Rusia kembali ke Rusia, mereka akan di sana, tempat mereka berada, maka perang ini akan berakhir sekarang. Itulah yang kita semua inginkan, mengakhiri perang ini dengan adil dan langgeng.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah lama meminta tank berat dengan mengatakan tidak hanya 5, 10, atau 15. Tetapi Kiev membutuhkan antara 250 sampai 350 tank. Pakar militer mengatakan jumlah total yang dijanjikan negara-negara sekutu sejauh ini sekitar 90 tank. Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow menyebut keputusan semacam itu berbahaya dan memperingatkan hal itu akan meningkatkan konflik. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, dalam berbagai pemberitaan, media kehamilan sering ditempatkan sebagai faktor utama perkawinan anak karena memancing minat baca. Namun itu tidak sepenuhnya tepat karena alasan terbesar dispensasi perkawinan adalah karena cinta.
Belum lama ini viral pemberitaan dari Ponorogo, Jawa Timur terkait ratusan permohonan dispensasi perkawinan yang disebut disebabkan karena kehamilan. Pejabat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nurjana Syaf menyebut pemberitaan itu tidak tepat. Data yang dihimpun dari seluruh Indonesia menempatkan kehamilan sebagai alasan kedua yang berada jauh di bawah alasan pertama yaitu karena cinta. Nurjana mengambil contoh di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menghimpun data untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Pada 2022 lalu, PTA Surabaya mengeluarkan 15.329 dispensasi kawin untuk anak.
Yang hamil ini hanya 3.393. Kemudian faktor ekonominya adalah 977. Nah, ini yang paling tinggi, Ibu, yang cinta. Maksudnya mereka sudah pacaran. 10.000.
Nurjana menyampaikan itu dalam seminar yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kamis 26 Januari. Ganesh Cintika Putri, peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM juga melihat bahwa isu perkawinan anak kompleks.
Itu harus diintervensi secara terpadu gitu, multi stakeholder, ada makro, meso, dan mikro, dan masing-masing level itu harus melihat struktur yang ada di masyarakat, kultur yang ada di masyarakat, dan proses sosial yang ada di masyarakat.
Dari sisi hukum, Indonesia sudah memiliki aturan yang ketat terkait perkawinan anak, namun pada penerapannya aturan itu tidak seefektif yang diharapkan. Pengkampanye dari Yayasan Plan Internasional Indonesia, Aditya Septiansyah melihat isu perkawinan anak juga membutuhkan peran anak muda untuk menyelesaikannya.
Sudah saatnya kita melihat anak tidak sebagai hanya korban gitu ya dari permasalahan perkawinan anak ini, tapi justru mereka juga bisa menjadi penggerak-penggerak yang mempengaruhi peers mereka atau teman sebaya mereka untuk sama-sama bisa melakukan pencegahan perkawinan anak.
Plan Internasional Indonesia saat ini memfokuskan kampanye mereka di dua daerah yaitu Sukabumi, Jawa Barat dan Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat. Terkait kehamilan anak, peneliti Puskapa UI, Andrea Anjaring Tias Adi menyebut ada 4 masalah yang harus dicermati.
Kami melihat yang melatar belakangi anak mengalami kehamilan, yang pertama kesulitan hidup. Jadi kesulitan hidup di keluarga rentan membuat mereka juga sulit untuk mendapat akses pada bantuan pengasuhan, sehingga itu mendorong terjadinya kehamilan anak.
Faktor kedua adalah lemahnya ikatan kolektif di antara keluarga, komunitas, dan kelompok sebaya. Ketiga, tantangan bagi anak dalam menimbang keputusan yang terbaik untuk mereka sendiri. Sedangkan yang keempat adalah sedikitnya kesempatan dan pelibatan kaum muda yang bermakna. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mafindo, menyelenggarakan program Tular Nalar yang menyasar lanjut usia atau lansia serta generasi muda yang bertujuan membekali masyarakat melawan banjir informasi palsu dan ujaran kebencian di media digital. Secara khusus, Mafindo melakukan edukasi pada lansia lewat Akademi Digital Lansia. Berikut laporannya.
Koordinator wilayah Mafindo Surabaya, Yohanes Advancer Bani, mengatakan orang-orang usia lanjut merupakan kelompok rentan pengguna media digital yang dapat menjadi korban sekaligus pelaku penyebaran. Program Tular Nalar, khususnya Akademi Digital Lansia, bertujuan untuk membekali lansia agar cakap digital, sehingga mampu menyaring informasi yang diperoleh, tidak mudah tertipu, dan mampu mengamankan data pribadi dengan baik.
Pertama, lansia berdasarkan penelitian dan juga pengamatan kami, itu adalah pihak yang paling rentan ketika mereka menggunakan media sosial, ketika mereka berselancar di dunia digital, mereka pihak yang paling rentan karena mudah percaya, belum bisa memilah mana informasi yang benar dan salah, termasuk belum juga mengetahui cara penyimpanan password dan lain sebagainya.
Penelitian Mafindo bersama UNICEF yang dilakukan pada 2020 menunjukkan bahwa faktor usia dan pendidikan berpengaruh kuat pada kepercayaan masyarakat akan hoax. Para lansia, kata Advent, sering memiliki akses terbatas pada informasi yang benar karena ketidakterampilan mereka dalam menggunakan gawai komunikasi.
Informasi yang nggak benar mereka mudah sekali ketika mereka mungkin niatnya baik ya menyebarkan informasi ke keluarga, tapi ternyata itu adalah informasi tidak benar, tapi mereka sudah terlalu mempercayai informasi tersebut dan menyebarkan di grup keluarga ataupun di grup mereka sendiri.
Santi Indra Astuti, manajer program Tular Nalar Mafindo, menambahkan bahwa pembekalan terhadap lansia bertujuan menjadikan mereka mampu berpikir kritis, tidak mudah tertipu, dan tidak menjadi bagian dari upaya menyebar ujaran kebencian dan kabar bohong. Kemampuan literasi digital ini, ujar Santi, tidak cukup hanya dari kemampuan untuk menghindar dari ancaman di dunia digital, namun lebih pada kecakapan menggunakan gawai serta melindungi data pribadi. Ketua Rukun Warga RW 01 Kelurahan Airlangga Surabaya, Suyono, mengatakan program Tular Nalar khususnya melalui Akademi Digital Lansia yang dibuat oleh Mavindo sangat dibutuhkan warga lansia.
Saya rasa lebih baik ini untuk menjaga keamanan warga sendiri dari penipuan-penipuan. Di sini banyak sekali, kemarin itu ada penipuan pinjaman ojol itu, banyak yang ketipu sini. Jadi alhamdulillah di sini ada kegiatan ini, bisa tahu sendiri bagaimana cara mengatasinya.
Kemampuan menggunakan gawai secara benar diakui Anik Julaika sebagai salah satu syarat warga lansia terhindar dari penipuan digital. Warga RT 10 RW 01 Kelurahan Airlangga ini telah mendapat banyak pengetahuan mengenai cakap digital dari program Tular Nalar. Anik mengaku mempraktikkan cara agar terhindar dari hoax maupun penipuan digital, yaitu dengan melakukan pemeriksaan fakta dan bertanya kepada orang lain terlebih dahulu ketika menerima informasi dari perangkat digitalnya.
Kalau saya pribadi ya itu tanya-tanya dulu, jangan langsung ya gitu kan. Kalau saya tuh nggak udah percaya, mesti dicek. Kadang dapat telepon, transfer bu, ibu dapat mobil, terus saya cek nggak ada gitu. Sering gitu itu.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Istilah festival rakyat sudah sering kita dengar, namun di Malang ada Festival Kampung Cempluk, sebuah festival budaya yang terkenal dan berhasil melibatkan warganya. Festival ini diadakan setiap tahun sejak 2009. Kesuksesan kampung ini juga telah mengilhami festival-festival kampung lainnya termasuk di Aceh. Kita akan berbincang-bincang dengan penggagas Kampung Cempluk, Redi Eko Prastyo, dan Devi dari Sanggar Matahari Aceh. Mas Redi, sebagai penggagas Festival Kampung Cempluk, apa sebetulnya mata pencaharian penduduk Kampung Cempluk sebelum terkenal dengan festival?
Mereka memang basicnya itu masyarakat produksi sih sebetulnya, agraris. Tapi karena memang kemudian tidak ada lahan yang sudah menjadi perumahan itu, akhirnya bedol profesi, jadi masyarakat produksi menuju masyarakat jasa. Artinya masyarakat jasa, makanya Kampung Cempluk itu dikenal dengan Kampung Tukang. Jadi mereka harus bekerja menjadi buruh tukang menggarap perumahan-perumahan, kuli, bangunan, kayak gitu. Dan itu menjadi sebuah profesi akhirnya sampai sekarang. Itu yang membuat saya, karena saya aktivitas di wilayah seni dan budaya gitu, apa ya yang bisa saya kontribusikan terhadap ruang sekitar saya.
Festival Kampung Cempluk ini kan diadakan setiap minggu kedua bulan September. Mas Redi, apa aja sih yang ditampilkan di dalam Festival Kampung Cempluk ini?
Kampung Cempluk itu festivalnya kan 7 hari, punya template lah istilahnya. Ada cempluk bergerak, ada cempluk bernyanyi, ada cempluk kolaborasi, ada cempluk berbunyi, ada cempluk crossover kayak gitulah, saling silang ide kayak gitu. Karena memang setiap pelaksanaan festival itu di awal pasti ada sarasan budaya gitu. Dan kami selalu mengangkat tema-tema yang tentunya tema-tema ini bisa menginspirasi kampung-kampung yang lain. Kami mengundang para akademisi, para budayawan, para tokoh masyarakat, dan juga para aktivis kebudayaan kayak gitu biasanya, dan juga lintas disiplin ya sepertinya. Kami punya cita-cita bagaimana mengaktivasi halaman kampung ini menjadi sebuah altar ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada lagi stigma ruang kampung itu menjadi kelas nomor 2. Kalau kampung tidak teraktivasi, berat Indonesia ini untuk bergerak, karena mau tidak mau pilar utamanya itu harus di kampung-kampung. Kebudayaan harus menjadi pilar utama.
Nah, Mbak Devi, bagaimana Anda mengamati Kampung Cempluk ketika tampil di sana?
Kesan saya pertama kali ke Festival Kampung Cempluk, Mbak Yoni, aduh, anak saya mau kolaborasi. Itu satu adalah kado terindah. Kedua adalah masyarakat. Jadi begitu saya masuk, itu semua menyapa ya. Menyapa kita, karena kan kebetulan kita pakai kostum gayu lengkap gitu, pakai crown gayu. Nggak dibuat-buat Mbak Yoni gitu. Jadi saya ngerasa kayak, aduh ini rumah banget. Inilah kebudayaan yang sebenarnya bagi saya. Bagaimana masyarakat itu nggak ada keterpaksaan dalam dia melakukan sapaan. Nggak ada, ya saat anak lari-lari pun masih sempat. Jadi natural dan wah rumah banget lah pokoknya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah anak-anak yang menjadi panitia itu nge-treat kita tuh luar biasa. Dari pertama mereka mengundang, kemudian memberitahukan nanti akan apa segala macam, itu kayak udah IO besar gitu. Sementara begitu ketemu langsung, ya anak-anak muda banget ya, masih ibaratnya Bu Devi mohon maaf ya, saya kuliah dulu nanti saya lanjut gitu. Itu waduh keren banget gitu. Jadi pada saat dia harus kuliah dulu, dia mau melanjutkan tugas dia ke temannya tuh, dia sampaikan gitu, dia beritahu. Gitu.
Kesenian apa yang Mbak Devi bawakan ketika itu?
Kami menyajikan seni jangin. Jangin ini bersenandung, menceritakan tentang situasi di Gayo, ya, di Takengon. Kemudian juga dengan didong. Dan karena kerinduan saya juga, saya sempat akhirnya bermusikalisasi puisi sama anak saya. Dan di atas panggung gitu, langsung pentas itu. Nerima pertunjukan, karena ini kan berbahasa Gayo. Itu mereka duduk, tenang, ngikutin kita, apa, memberi respon yang sangat positif. Jadi saya pikir, ini ke kampung, tapi kok orang-orangnya amat sangat berbudaya, amat sangat paham apa itu mengapresiasi, apa itu, gimana ya, sebagai tuan rumah tuh udah oke banget.
Nah Mas Reddy, setelah berlangsung selama lebih dari satu dekade, bagaimana warga melihat perkembangan kampungnya?
Anak-anak muda di sini yang dulu kalau ditanya kamu anak mana? Saya anak jalan di yang atas. Sekarang kalau ditanya kamu anak mana? Aku anak Rendi. Aku anak Cempluk. Gitu. Pride itu yang... Ya.
Seberapa banyak menurut Mbak Devi sebuah perhelatan budaya kampung ini bisa mempengaruhi perkembangan warga?
Sebuah kampung mempunyai festival dengan warnanya masing-masing. Wah, tawuran warga saya pikir nggak akan ada itu, karena udah terlalu apa ya, letih memikirkan kreativitas yang memang murni dari keinginan masing-masing. Itu sih saya amat sangat, dan suami juga, teman-teman yang lain, dan mahasiswa akhirnya mau mahasiswa Aceh Malang mau membuat acara di situ, dan tergerak hatinya untuk lebih lagi berlatih dan juga menjambangi tempat-tempat seperti Kampung Cempluk.
Sekarang siapa pelaksana Festival Cempluk ini Mas Reddy?
Generasi yang keempat sekarang, dari adik Karang Taruna itu. Masih SD gitu kan, sekarang sudah yang jadi panitia ini yang dulu masih SD. Saya praktis secara teknis sudah tidak apa terus mendirect, enggak. Ini sudah auto. Mungkin saya hanya ngasih trigger ya, untuk pengembangan-pengembangan terutama terkait tema. Bagaimana setiap tema di festival itu bisa inspirasi dan selalu memberikan vibrasi yang baik terhadap kampung-kampung di sekitar dan juga di Indonesia terutama.
Mbak Devi di Aceh juga menyelenggarakan festival kampung. Apa namanya Mbak Devi?
Desember Kopi Gayo. Nah, jadi pelan-pelan ternyata dari 2016 sampai 2018 kita punya PR juga ya untuk bisa merangkul satu sama lain. 2019 kita punya kemudahan karena di desa itu sudah mulai aktif anak-anak remajanya. Kalau istilah kita sini Karang Taruna, kalau mereka bujang dan gayo, bujang ipak gayo gitu. Jadi, nah mereka-mereka itulah yang akhirnya dikoordinasikan oleh Reje itu Pak Lurahnya gitu, Pak Lurahnya. Akhirnya itu lebih memudahkan karena per kampung. Nah, begitu melihat Kampung Cempluk kemarin, kita juga akhirnya mencatat banyak sekali PR yang ke depan yang bisa kita selesaikan, tularkan ke anak-anak ini gitu. Bagaimana bahkan di tahun depan kami berencana kalau bisa mereka hadir.
Berawal dari Kampung Cempluk, Mas Reddy juga membentuk jaringan Kampung Nusantara. Seberapa efektif sebetulnya jaringan ini?
Lumayan efektif ketika kami membuat jaringan Kampung Nusantara. Banyak pembakti-pembakti terutama di Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera ini baru, terus terang perdana baru Mbak Devi dan ada beberapa teman-teman yang kita mulai dari Aceh karena Sumatera masih belum banyak.
Explore.
Ya, explore. Justru yang sering itu malah NTT, Sulawesi Tengah, Palu, Sigi, Kalimantan Timur itu hampir rata itu sama Kalimantan Tengah, Kalbar, dan kalau Jawa hampir semua tiga provinsi itu ada. Dari situlah kemudian kami mencoba untuk saling silang ide. Seperti apa sih kampung yang satu, potensinya seperti apa, dan kami mengistilahkan kalau bahasa Malang itu sonjo, sonjo kampung, saling datang ke kampung. Bisa bayangkan ketika jejaring ini ten kita lakukan dan ini menjadi penguat secara organik, maka Yaitu tadi, harapannya kampung bisa menjadi pilar utama di Indonesia. Aspek-aspek produksinya seperti sayur, segala macam. Ini bisa didistribusikan yang beli kampung di Malang, bagaimana mereka bisa menjadi pemasok. Ekosistem-ekosistem itu yang tentunya kami berharap, terutama di Kampung Cempluk, bisa terbangun. Dan ini lagi kita akan kita mulai lagi pasar gang kampung itu di Cempluk. Jadi tiap minggu pagi di gang-gang itu warga akan menjual kuliner kampung.
Nah, kembali ke Mbak Devi, pelajaran apa yang bisa dipetik dari kesuksesan Kampung Cempluk ini?
Yang paling penting adalah bagaimana yang dapat saya tangkap dari kerjasama anak-anak di Kampung Cempluk itu, itulah yang harus contoh gitu. Bagaimana berkoordinasi, yang satu masih sedang kuliah, tapi memberikan estafet tugasnya ke teman yang lain, itu bagi saya tuh unik dan asik gitu. Tidak ada rasa tunggu-tungguan atau merasa harus disuruh. Ngobrol juga sama Mama Fikar, memang ada karakter yang tidak bisa kita paksakan. Karakter manusia di Gayo, adik-adik, itu memang kecenderungannya raja semua kalau istilahnya gitu. Jadi, nah itu PR, namun seiring waktu banyak juga anak-anak muda Gayo yang sudah berkuliah di luar Gayo, mempunyai visi yang luar biasa.
Menarik, apalagi yang dikembangkan warga Kampung Cempluk, Mas Redi?
2010 kami mencoba membuat instrumentasi berbasis kampung, namanya Dawai Cempluk, yang saya mainkan dengan grup saya, dan itu buatan dari warga Kampung Cempluk. Ya cuman kan masih manual ya, karena itu dari kayu-kayu bekas, dan karena terutama di Malang itu kan tidak punya instrumentasi itu yang berbasis kampung, karena Malang konteks hari ini itu merupakan kota perjumpaan multi etnis, sepacam ruang urban kan gitu kan. Ini kalau dimunculkan dari masing-masing kampung instrumentasi musik ini gitu kan, maka ini akan menarik dan menjadi pengkayaan tersendiri. Nah, saya coba teskis itu dengan kelompok saya bikin album kemarin itu Duo Any Colic, dan 2010 saya ikutkan Supra Vista Festival itu di Italia gitu. Ternyata masuk, dapat nominasi aparat sebagai juara satu gitu kan, untuk kategori mix vokal dan instrumen. Ini yang memunculkan kepercayaan diri kami lagi bahwasanya kita mampu ya untuk itu butuh proses dan bagi warga ini, karena kan basicnya adalah tukang, nah ini tukang kayu gitu. Mereka otodidak, namanya Cap Budiayi ini otodidak, bikinnya otodidak, belajarnya dari YouTube. Kalau pulang dari apa istilahnya garap rumah gitu kan, ada kayu-kayu bekas itu dibawa, baik itu triplek atau apa, atau buatannya udah banyak dan bisa jadi galeri. Kemarin pada saat Festival Cempluk itu buka galeri Dawai Cempluk dipamerkan gak gitu. Dan ya tinggal pengembangan begitu, dan kita mencoba untuk progres bikin hubnya itu lembah budaya kampung itu, sehingga bisa tersentrum di satu apa namanya, di satu ruang.
Wah, seru ya Mas Redi. Nah, festival di Aceh Mbak Devi diselenggarakan di kampung mana saja?
Tiga kampung. Pertama Bortelege, kemudian Payatumpi Baru, kemudian ada satu desa baru yang tak kami selenggarakan juga kegiatan ini di kampungnya, itu Arul Gading. Jadi tiga tempat ini yang insya Allah, dan akan merambah lagi, benar meriah. Tetangga dari Aceh Tengah minta juga untuk dibuatkan kegiatan serupa, dan setelah selesai yang di Aceh Tengah, kami akan bergerak ke benar meriah.
Baik Mas Redi dan Mbak Devi, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan sukses ya untuk kedepannya dengan festival kampungnya, dan juga untuk Festival Kampung Cempluk juga.
Terima kasih.
Iya, sama-sama. Sama-sama.
Demikian, in case you missed it, VOA Washington DC bersama Redi Eko Prasetyo dan Devi dari Sanggar Matahari di Aceh. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.